Kallen kantapöytä.
Tervetuloa kantapöytään. Täällä tänään lisäkseni kaksi yritysjohtajaa ja yksi runoilija, prosaisti, interisti, kirjastovirkailija. Anna Sorainen, Tomi Lohikoski ja Tapani Kinnunen. Hyvää perjantaita teille.
Oikein hyvää. Oikein
hyvää. Ja kun tuli noin monta titteliä, niin mä olin eilen kolmessa kokouksessa, jossa kaikissa mä olin Lounais-Suomen kirjailijoiden varapuheenjohtaja.
Oi,
no sanotaan se vielä lisäksi.
Sitäkin vielä, kyllä arvomaisesti.
No pitkä aika.
Ilmeisesti myös palaveristi.
Palava palaveristi, totuus
palaveristi. No joo,
palaveristi.
Mutta hei, me mennään talous edellä tänään. Puhutaan toisella osuudella jalkapallo TPS:n taloussekoiluista, mutta mennään globaalista lokaaliin, niin kuin muodikasta on kai. Historian suurin tietovuoto on paljastanut globaalisti hirmuisen määrän veroparatiisikikkailuja. Suomestakin jonkin verran voitte myöhemmin sitten arvioida, että onko se paljon vai vähän. Mutta jotta voidaan nyt lähteä puhtaalta pöydältä, niin vaadin aluksi keskustelijoiden kortit pöytään. Kuinka paljon teillä on pätäkkää kiinni Panamassa tai Neitsytsaarilla?
Nyt tuli varmaan hiljasta.
Mistäs tämä johtuu?
Heti kun mulle joku pistää isolla ja rahaa tuohon eteen, niin mä lähden Panamalle pistämään vähän bisnekset pyörimään.
Mutta ei ole ollut pätäkkää sen verran, että olisi tarvinnut vielä.
No tämä oli tietysti hämäystä. Onhan mulla siellä koko ajan karmeet niin. Määrät.
Hyvin sä esität. Entäs Tomi, onko ne muumimaailman rahat oikeasti siellä Panamassa vai?
Ei ole Panaman saakka kerinnyt kyllä niillä rahoilla.
Mäkin tuotan pettymyksen, että ei ainakaan mun tietojeni mukaan, niin ei kyllä minkäännäköistä kytköstä löydy.
Onko siinä lähtökohtaisesti jotain väärää, jos esimerkiksi ei ole laitonta? Kun tässähän on vähän silleen epäselvää olla, että mikä nyt on laitonta ja mikä on niin kuin muuten jotenkin epäilyttävää.
Joo, on hyvin helppo paheksua, että sen takiahan niitä sinne Panamaan laitetaan, jotta voidaan kiertää veroja. Mutta kun sitä ei ole näyttöä, koska niillä on niin kova suoja, niin heti helppo on sanoa, että se ei ole laitonta. Mutta sitten jos ne avautuu, niin kuin nyt tieto näissä vuodoissa avautui, niin kyllähän ne ei ole kuitenkaan maksanut sitten varmaan kukaan veroja niihin maihin, mihin pitäisi.
Sitten kun mennään taas niin kuin moraalin puolelle, että onko se meidän yhteiskunnan kannalta oikein toimittu, että pitääkö kaivaa kaikki porsareijat ja löytää ne ja käyttää niitä hyväkseen, niin. Se onkin sitten niin kuin vähän kyseenalaista.
Tämä onkin mielenkiintoinen.
Niin, se ei liity pelkästään tähän Panama-keissiin, vaan me löydetään paljon lähempää näitä esimerkkejä. Kyllä. Mun mielestä tämä on niin kuin aika paljon isompi kysymys siitä, että miten ikään kuin tämmöisen näiden porsaanreikien hyödyntämiseen ja siihen liittyvään eettiseen ajatteluun suhtaudutaan ja tavallaan, että miten esimerkiksi joku organisaatio tai yritys toimii, että joku yritys voi vaatia muilta, sanotaan vaikka työmarkkinajärjestöt. Mun mielestä siellä on tietynlainen tämmöinen pieni kaksinaismoralistinen ongelma esimerkiksi siinä, että mitä he omistaa. Ja miten ne yhtiöt, joita he omistaa, toimii, ja toisaalta mitä he puhuu jäsenille. Tämän tyyppisessä tilanteessa mä kyseenalaistan, niin suorastaan kyllä voi käyttää sanaa paheksu toimintaa.
Sama hän oli tässä, kun Islannin pääministeri joutui eromaan. Hän oli samanlaisessa tilanteessa, mihin Anna viittasi just.
Viitaten tähän, mitä Tomi tässä toi esille, niin kysyn tällaisen kysymyksen, että onko laista ja moraalista sitten tullut jotenkin niin kuin synonyymejä? Etenkin jos puhutaan nyt vaikka liikemiehistä ja poliitikoista, niin asioita perustellaan usein sillä tavalla, että no tämä nyt ei ole lainvastaista, niin kyllä mä näin sitten teen tai voin tehdä, että eihän tässä sitten ole mitään pahaa, kun ei ole lainvastaista.
Sitten kun puhutaan tällaista isoista summista ja todellisista rahoista, niin kyllähän se vanha totuus, että rahalla ei ole isänmaata. Raha ei haise.
No mitäs muut niin sanoo moraalista ja laista?
Eikä toi tuu muuttumaan mitenkään lähiaikoina päinvastoin. Kyllä mä luulen, että kaikki voitava tehdään, mitä vaan voidaan kiertää, niin se tehdään jatkossakin. Me ei puhuta yrityksistä, me puhutaan ihmisistä. Ei yritys ole vastuuton. Ihminen. Siellä on joku ihminen joku tai useita ihmisiä, jotka toimivat tietyllä tavalla. Ja ihmisluonto on tällainen. Ei yritykset itsekseen tee mitään tai jätä tekemättä.
Ihminen on aika taitava valehtelemaan itselleen. Ja alkaa uskomaan,
asioita,
niin, alkaa uskomaan, että näin voi toimia. Tämä on ihan hyväksyttävä. Se nähdään monessa tapauksessa.
Tässä on aika iso tämmöinen moraalifilosofinen ikiaikainen kysymys oikeastaan, että niin kuin määrittääkö laki moraali vai moraalilait?
Onhan moraalin käsitys, niin kuin se on joustava ja se on venyvä ja se muuttuu koko ajan. Eihän veronkierto tavallaan, ei se ole uusi asia. Ihminen on aina ollut taitava piilottamaan kaurat, kun tuli linnavouti tai jotain muuta. Et onhan se meissä syvällä sitten myös tämmöinen oman edun tavoittelu tietyllä tavalla.
Ja tässä samassa on just se, että joku, joka pistää ihan hirveästi niitä rahoja niin kuin piiloon verottajalta, sitten kuitenkin on saman aikaan esiintyy julkisuudessa hyvän tekijänä, saattaa ostella tauluja tai tukea jotain lapsitapahtumaa tai mitä tahansa. Eli tämmöinen samanlainen kuin moottoripyöräkerhoilla tai mafialla on, että samaan aikaan tehdään hirveästi moraalitonta ja rikollista, mutta sitten kuitenkin ostetaan tavallaan sitten ne kauniit kasvot julkisuuteen.
Onko sulla joku esimerkki tästä?
No varmasti olisi, mutta tuota, ei mua huita hirveästi lähteä raskupaan.
Niin, että haetaan se synninpäästö rahalla sitten.
Niin voisiko Suomessa esimerkiksi Suomen hallitus tehdä jotain teidän mielestänne enemmän harmaan talouden ja veronkiertämisen kitkemiseksi, kuin nyt esimerkiksi tällä hallituskaudella on tehnyt?
Mun on pakko vielä sen verran jatkaa, että en todellakaan sit halua myöskään sitä, että tulee semmoinen ilmiantokulttuuri Suomen, ellei se hieman jo ole olemassa, että ruvetaan niin kuin kyttäilemään naapurin tuloja ja menoja ja minne se laittaa niitä rahoja ja onko sillä niin paljon ja muuta, että tulee tämmöinen DDR-meininki, että kaikki vakoilee toisiaan ilman, että sitä mistään ylhäältä säädetään.
Johan, kato, Tapanille tuli nyt mieleen, että ne omatkin kaapit tongitaan vielä.
Johan, siellä on se vinkkilinja, eikö verottajalla ole tämmöinen no, ollut kokeilu?
On varmaan, että niin, jos joku hirveän törkeä juttu on, niin onhan se ihan okei, mutta sanotaan, totta että kai ihmisellä on taipumus mennä ihan sitten aika pieniin siinä, että naapurilla on perhoskoira, millähän rahoilla se sen osti.
Ja onhan tämä ilmiantokulttuurit meillä olemassa, nämä 6 euron pizzat, niitähän piti ilmiantaa.
Sillä mikä taas se sun alkuperäinen kysymys on?
Mun alkuperäinen kysymys tässä välissä oli se, että Suomen hallitus, että onko nyt tehty riittävästi, tai pitäisikö tehdä riittävästi harmaan talouden ja veron kiertämisen kitkemiseksi?
Nämähän on aina ihan älyttömän vaikeita asioita, kun ruvetaan vertailemaan tavallaan, että jos otetaan lisää tutkijoita talousrikollisuuteen, niin mistä sitten otetaan pois? Jos mä nyt oikein
vähennettiin niitä resursseja.
Niin, ja jos mä nyt oikein ymmärsin jostain keskustelusta A-studiossa, kunhan se oli, niin oliko se niin, että meillä on niin 15?
15 ihmistä tutkii siellä, niin kuin, talousrikoksia vai?
Mutta mun mielestä niin KRP:ssä näitä isoja, mun mielestä siinä oli joku tämmöinen siis suhteessa sit johonkin toiseen maahan, jossa oli 200. Siis joku tällainen vertailu oli, no nyt mennään vähän mututuntumalla, mutta kaiken kaikkiaan se lopputulema oli se, että näitä merkittäviä isoja talousrikoksia tutkii todella pieni joukko.
Mutta eikö se pointti on just se, että kun niitä tutkittaisiin, niin sitten valtio saisi siitä rahaa erittäin paljon, kun
nimenomaan
se veronkierto ei olisi niin helppoa.
Sanotaan, että se mitä hallitus tai maat keskenään voisivat tehdä, niin tietenkin se tiedon lisääminen ja se, että tiedon vaihto keskenään, jolloin ymmärrys kasvaa ja etenkin niin kuin nämä rikolliset toimet saataisiin kuriin.
Kun katsoin näitä MOT:n ohjelmia, niin lopulta mulle tuli ehkä sellainen olo kuitenkin, että aika vähän saatiin Suomesta irti tätä veroparatiisikikkailua. Niin, että olisi voinut olla enemmänkin kyllä.
Että siellä taisi turkulainen puolimatka esiintyä ja sitten oli tietysti Formula Keke. Jos Keke nyt olisi niinku semmoinen mallikansalainen, niin olisi se aika yllätys kaikille. Että mä olisin ollut yllättynyt, jos Keke nimi ei olisi ollut näissä Panama-paperissa. Että kyllä se heti kun sillä alkoi 70-80-luvun taitteessa nämä kuviot, niin kyllähän se nyt näki heti, että se suuntautuu bisnes edellä jonnekin.
Niin Keke nyt on monakolainen, että sitä ei nyt ole varmaan oletettukaan, että hän olisi vuosikausia Suomeen
maksanut veroja. Niin kuin hän itsekin sanoi, että paperit on jo kellastunut.
Mä odotin paljon enemmän. Mm-hmm. Siinä alussa kyllä pedattiin aika lailla niin kuin suomalaisittainkin niin kuin rankempaa ja paljastavampaa kokonaisuutta. Et mä olin aika pettynyt niin siihen lopputulemaan, että mä katsoin tätä vähän sekä niin kuin journalistisesta että viestinnällisestä näkökulmasta. Ja sanotaan näin, että journalistisesti mahtava uutisvoitto Yleisradiolle, mutta viestinnällisesti ehkä suunniteltu pikkusen pieleen sitten, että miten ja kuinka ja minkälaisiin odotuksiin ja millä aikataululla ja mitkä ne sitten sisällöt oli. Vähän jäi semmoinen niin kuin pannukakkufiilis kyllä.
Kakku vähän lässähti.
Joo, siinä oli sillä, että kun siinä niin kuin varmasti tuli paljon nimiä, joilla on Panamassa rahaa laitettu sinne, mutta kun eihän sitten tuommoinen ohjelma voi näyttää, että onko ne maksanut veroja vai eikö. Se on sitten taas verottaja kiinnostuu tässä vaiheessa, että onko ne maksanut veroja, mutta se ei taas tuommoiseen ohjelmaformaattiin oikein sovi se selvitystyö.
Mutta koska olemme idealisteja, niin me tietysti ajattelemme, että tällainen tietovuoto ja globaalisti tosi iso paljastus, niin ehkä se vaikuttaa ennaltaehkäisevästi jatkossa, että ne, jotka harkitsevat tällaisia asioita, että pistänkö rahani piiloon ja jätän verot maksamatta, niin ehkä miettii sitten toisen kerran, että saatan niitä kiinni tästä jollain tapaa.
Joo, ihan varmasti. Tuohon se tulee vaikuttamaan. Ja aika mielenkiintoista, kun sitähän ei tiedetä, kuka ne vuoti sieltä asiana jo toimistosta. Että siitä varmaan joku tekee vielä elokuvan Watergate-skandaalityyliin.
Mieti sitä tyyppiä, kun se jossain siellä palvun alla nyt myhäilee. Että
mieti, minne rahat laittaa.
Snowdenin kanssa juo jotain kokteilia.
Hän itse kertoi, että se on hakkeroitu se toimiston tietokannat, mutta se voi olla laiha selitys siinä kohtaa.
Se on mielenkiintoinen asia. No.
Saako nyt jo tämän jälkeen sitten paheksua suomalaisia urheilutähtiä, jotka eivät maksa veroja Suomeen?
Eihän niitä saa koskaan paheksua.
Niin, se asia on silloin mielenkiintoinen, että ensin käydään valtion maksaa koulut, päiväkodit, kaiken mahdollisen. Sitten kun kaverit menestyy, ne siirtää paperit ei Halisiin, vaan Monte Carloon.
Kiitos. Kantapöytä ei siirretä Panamaan yleisön pyynnöistä huolimatta. Jatkamme täällä Radio Suomen, Turun ja Varsinais-Suomen jopa Halisten taajuuksilla. Puhumme edelleen taloudesta, mutta myös turkulaisesta identiteetistä, jalkapallosta ja Turun palloseurasta. Sorainen, Kinnunen ja Lohikoski jatkavat.
Kallen kantapöytä.
Tervetuloa takaisin kantapöytään. Minä olen Kalle Talonen ja täällä tänään Anna Sorainen ja Tomi Lohikoski sekä muiden titteleidensä ohella FC Interin profiilikannattaja Tapani Kinnunen. Ja nyt puhutaan TPS:stä ja jalkapallosta ja rahasta. Nämä kolme ei ole viime vuosina ihan kitkattomasti pelanneet yhteen. TPS:n pelaaminen jalkapallon toiseksi korkeammalla sarjatasolla eli ykkösessä oli keskiviikkoon asti epävarmaa talousongelmien takia. Viime hetkellä kuitenkin 450 000 euron veloista velkojat antoivat anteeksi peräti 400 000 ja kausi alkaa. Ja samalla jatkuu myös tämä joukkorahoitusprojekti, jolla on yritetty kerätä 400 000 euroa kannattajilta, entisiltä pelaajilta ja oikeastaan kaikilta, joilta rahaa nyt löytyy. Kysyn aluksi, että olemmeko varsinaissuomalaisina kansalaisina helpottuneita nyt siitä, että Turun palloseura pelaa Suomen Turussa jalkapalloa tänäkin kesänä?
Mä oon varmaan oikein henkilö vastaan.
Niin, Interin kannattaja saa aloittaa. Olet
mä toivon, että Anna ja Tomi vastaa ensin.
No, oletteko te helpottuneita?
Näin TPS:n kannattajana. Niin. No totta kai se on hieno juttu, että ne pystyy kauden aloittamaan. Ei siitä nyt varmaan ole epäilystäkään. Ei kai Interinkään kannattajat toivo, että TPS ei pelaisi, vai?
No kyllähän se olisi mielenkiintoista nähdä, että Turun Veikot nousisi niin kuin kakkosjoukkueeksi. Että jos palloseura olisi jättänyt kauden välissä, olisi mennyt kutoseen, sitten olisi ollut Turun Veikot kakkosjoukkue. Ja se olisi ollut paljon mielenkiintoisempi asetelma. Että kyllä jos selkäranka olisi löytynyt palloseuran johdolta nyt, niin ne olisi vetänyt konkurssiin sen, mutta lähdettiin vedätykseen mukaan. Koko ajan oikeasti oli selvää, että ne pelaa. Mutta halutaan lypsää joka paikasta rahat. Toivotaan vielä varmaan lopuksi, että kaupunki
eli,
pistää pikkuisen.
Eli sä olet sitä mieltä, että tämä oli tämmöinen näytelmä, että saadaan sitä joukkorahoitusprojektia esille.
Se oli täysin valmis kirjoitettu näytelmä. Joka ensi vuonna toistuu.
Kyllä tässä urheilu voitti mun mielestä.
Montas peliä ne on vielä pelannut?
Ei, mutta siis niin kuin Turun kannalta niin oikea ratkaisu.
Turku ilman Tepsiä. Sanoo Tapani mitä vaan, niin kyllä se kuulostaa köyhemmältä Turulta.
Ja joo, Tepsi oli oikein sympaattinen seura 70-luvulla, 80-luvulla. 90-luvulla hän se 93 meni konkurssiin. Sitten TPS jalkapallo otti velat hoitaakseen ja se kitkutteli siellä. Ja silloin mentiin urheiluehdolla. Se oli hieno urheilujoukkue. 2000-luvulla tuli sitten tämä kuuluisa Uoti oikeusjutusta tunnettu Seppo Sairanen, joka kätki Uotin rahat, niin kuin kaikki tiedetään, siitä on kymmenittäin netissäkin materiaalia, joutui oikeuteen, että sai pari vuoden tuomion, mutta vapautettiin, koska hän käytti oikeudessa, joutui olemaan todistajana ja sitä, mitä hän kertoi, voitu käyttää häntä itseään vastaan. Ja yhtäkkiä hänellä oli valtavat rahamassat, jotka hän pisti sitten Islannin pankkiin, Glitner pankkiin, ja sen jälkeen ne tuli sitten Turun palloseuraan, ja ne pelasti koko seuran, ja silloin puhuttiin, että ne rakentaa oman stadionin tuohon Karibian kupeeseen Joutomaalle, ja siitähän on, ne haki lupaa ja kaikkea sille, ja siitäkin löytyy vaikka kuinka paljon netistä tietoja ja muuta.
No hei, nyt tapa
hirveä farsi.
Nyt kyllä päästiin tunteisiin. Jos mietitään sitä meidän edellistä puheenaihetta, niin eihän hänellä ollut siihen liittyen niin kuin ollenkaan tämmöistä tunteenpaloa, että nyt sieltä löytyy niin kuin roiston.
Lokaali.
Mä haluan kyllä ehkä pikkusen palauttaa sillä nyt maanpinnalle, että kuitenkin niin kuin, no niin, mutta muutenkin, että jotenkin kun miettii, että
mutta tuossa oli kaikki faktaa, mitä mä sanoin.
Joo, fakta on myös kaiketi se, että kun urheilusta on kysymys, niin tässä mun mielestä ei voi niin kuin erottaa sitä junioriurheilua ja huippu-urheilua toisista, että kyllähän niin kuin, on se sitten TPS tai mikä seura tai joukkue tahansa. Niin
se, sehän tässä onkin se ongelma, että Tepsi on tehnyt oikein hyvää juniorityötä ja sieltä, mutta siinä vaiheessa, kun sitten siirtyy miesten joukkoon, siellä on tämä tietty kabinettijengi, joka pitäisi nyt suoraan sanoa lähettää ulkoavaruuteen jollakin kapselilla, niin se sössii sen homman, koska ne haluaa pitää kivoja saunailtoja. Tepsillä oli koko ajan nytkin rahaa pelata kausi, niillä oli samanlainen budjetti jo koossa kuin muilla ykkösseuroilla, mutta kun ne haluaa tuplasti isomman budjetin, en tiedä, mihin ne sitä rahaa tarvii. Varmaan katkaravut maksaa jossakin niin paljon.
Totuushan
on se, että urheilu ja talous, miksi käy niin, että ne, jotka ovat vastuussa, jotka on päättämässä, niin tavallaan se fanittaminen ja se, niin kuin se juttu nousee niin kuin päällimmäiseksi.
Joo, Tomi esittää
unohdetaan faktat.
Just ne kysymykset, mikä munkin käsikirjoituksessa on, ne voitte kaikki vastata tähän, että onko se niin, että se tunne syö sen järjen talousasioissa.
Urheilussa on hirvittävä usein. Mäkin olen huippu-urheilussa aika kauan toiminut niin kuin olympiakomiteassa ja sitten tietenkin omien poikien kautta hyvin monessa seurassa ja kyllähän se ja journalismissa myöskin, että kyllä se on niin poikkeuksellinen ikään kuin yhteiskunnan alue mitään muuta me ei määritellä niin paljon tunteella kuin urheilua ja sen käsittelyä, mikä tässäkin keskustelussa näkyy. Ja se on sinänsä, sehän on myöskin se voima silloin, kun se tunne on plusmerkkistä ja me saadaan siitä tämmöistä kansallista itsetuntoa ja sen pönkitystä, kun sitä menestystä tulee. Et siinä on niin kuin paljon tekijöitä, mutta että kyllä mä, niin kuin jos me palataan siihen TPS, niin mun mielestä on äärimmäisen tärkeää tietenkin sen junioritoiminnan kannalta, että siellä joukkue on ja pystyy pelaamaan. Ja se on sitten eri asia, mitä siellä kulisseissa tapahtuu. Ja mä en suoraan sanoen tiedä tarpeeksi voidakseni millään tavalla sitä kommentoida. Enkä näe sitä aiheelliseksikaan tietenkään. Että
Tapani tässä pääsi vauhtiin jo ja kertoi meillä näitä faktoja. Niin sanois Tapani sitten, että kun kerroit tämän koko kuvion, niin minkä takia nämä velat nyt sitten annettiin anteeksi?
Hyvä kysymys. Olisin mielenkiinnolla näkisin, että Palloseuran johto avaisi sen koko tapauksen.
Ei ole kuulunut vastausta.
Joo, se on mielenkiintoista, että mikä on esimerkiksi Seppo Saarisen osuus tällä hetkellä. Että tässähän aikaisemmin puhuttiin siitä, että tekee jotain, joku henkilö tekee paljon juttuja ja sitten tekee jonkun hyvän teon päästäkseen takaisin ihmiskunnan jäseneksi. Seppo Saarisen tapaus on tästä paras esimerkki. Hän on sitä paitsi, kun sanotaan, hänellä on sydän paikallaan, hän on perusturkulainen. Höpö, höpö. Oulussa syntynyt kaveri ja kävi koulut siellä, missä minä Joensuussa. Mutta sitten tuli linnattomion jälkeen tuli sitten Turkuun,
mutta tämä on
jota hänen ei tarvinnut lusia.
Tämä on mielenkiintoista, että edellisessä keskustelussa sä et halunnut mainita mitään nimiä, että sä et joudu raastupaan, mutta nyt sulle ei ole kyllä minkäännäköistä sordiinoa.
Joo, koska nämä löytyy kaikki, niin kuin nämä on julkisia asiakirjoja. Ne löytyy hänen kaikki saamat tuomiot ja sitten myöskin hovioikeuden armahtaminen ja sitten se vielä meni korkeimpaan oikeuteen. Se prosessihan on aivan sellainen, ei sitä kukaan pysty niin täyspäin selvittämään.
Mutta hei, vaikka nyt Sairanen olisi lykännyt sitä rahaa aikoinaan, vaikka kuinka paljon, niin ei tietenkään häntä voi syyttää siitä, että Tepsillä on kuviot mennyt sekaisin, että se johto siellä eri vuosina on kyllä toiminut sillä tavalla, millä niin kuin jälkiviisaana voi sanoa, että ei olisi ehkä kannattunut. Että näitä velkoja oli vuosilta 2006 ja 2013.
Joo, just silloin, kun 2006 Sairanen tuli kuvioihin. Sehän homma on just siinä, että silloin olisi tämän kabinettijengin pitänyt pitää homma käsissä ja katsoa, että ne käyttää ne rahat järkevästi. Niin. Mutta yhtäkkiä ne maksoi palkkaa kolmelle valmentajalle. Siellä oli Kuusella, Miksu Paatelainen ja Laurikainen pantiin pihalle, joka nyt taas valmentaa siellä. Että ei mitään järkeä toiminnassa.
Mutta onko niin, että liika rahat unohtaa sen nöyryyden sitten?
No varmasti tässä on kyllä, tuli pojat takki auki ja paukkuen, niin, että me ollaan tässä stadin, hommat hoidetaan minkään muut kyykkyyn. Nöyryys unohtui täydellisesti. Nöyryys ja nöyristely on kaksi ihan eri asiaa.
Niin
nöyryys unohtui täysin. Nyt kyllä. Ne nöyristelee sitten.
Välikilautos saan puheenvuoro. Sitä rahaa tuli jossain vaiheessa paljon, niin sitten se jäi päälle semmoinen niin kuin ajatus, että meillä on paljon rahaa, kun sitten ei enää ollutkaan. Niin tämä varmaan urheilussa aika tyypillinen kuvio.
Joo, siis ylipäätään niin kuin huippu-urheilun rahoitushan on, se käy yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Että me tiedetään se, että vuosikausien ajan se kehitys on ollut se, että esimerkiksi sponsorointirahaa menee vähemmän ja vähemmän huippu-urheilulla. Ja tietyllä tavalla mun mielestä, niin kuin jos nyt vähän yrittää etääntyä tästä tunteesta ja sen palosta.
Eikä,
ja tästä
antaa mennä vaan tunnetta peliin.
Joo, mutta yritän vähän niin kuin katsella etämältäkin, että kyllä mun mielestä huippu-urheilussa on sellainen tilanne, varsinkin joukkueurheilussa, no yksilöurheilussa ihan yhtä lailla, että kyllä sen pitäisi myöskin uudistua sen suhteen, että miten urheilua johdetaan, sen pitäisi olla ammattimaisemmin johdettua. Se on ihan päivänselvä asia ja se on aika yleinen vaatimus tällä hetkellä, mutta myöskin niin kuin rahoituksen suhteen, kun me tiedetään, että sitä rahaa ei ole niin paljon kuin ennen, ja sitä ei julkiselta sektorilta varsinkaan tule tippumaan yhtään sen enempää, eikä mun mielestä pidä tullakaan siinä mielessä, että kunnat esimerkiksi lähtisivät tukemaan omia joukkueitaan tai muuta. Kyllä sielläkin pitäisi uudistua ja miettiä näitä uusia rahoituskeinoja ja malleja ja myöskin niin kuin sitä oman toiminnan kaupallistamista tietyllä tavalla. Tulla niin kuin tähän maailmaan. Yritysten pitää tulla. Miksi ihmeessä ei urheilun, seurojen ja joukkueiden
pitäisi
tulla?
Tämähän tässä tuntuu hassulta, kun ajattelee TPS-jalkapallojoukkuetta, niin mikä brändi se on?
Siis kyllä,
Suomen historiallisimpia, vanhempia jalkapallojoukkueita, menestyneimpiä. Kaikki tietää, niin kuin Lapin perukoillakin, mikä Tepsi on. Niin luulisi, että siinä tapauksessa ei olisi niin kauhean vaikea niin kuin hommata esimerkiksi sponsoreita tai jotenkin saada talouskuntoon, mutta ei se niin helppoa sitten olekaan.
Niin.
No maailma on muuttunut. On tullut vaikeammaksi varmasti se puoli ja vielä palaan siihen, että siihen tavallaan faniuden sokaisemaan johtamiseen niin liittyy myös se, että budjetoidaan sellaisia tuloja, jotka on epävarmoja. Kuvitellaan, siinä ei ole perusteita, että tavallaan katsojamäärät nousee 20%.
Niin. Eli tämä on juuri sitä ammattimaisuutta.
Se on juuri sitä.
Niin
se fanius sokaisee sen. Et siinä mielessä mun mielestä vaikkapa tämä ajatus joukkorahoituksesta, niin sehän on loistava. Nythän mitataan se, että onko sitoutuneita faneja, onko sellaisia, jotka oikeasti näkee tämän tilanteen, että tämä on meidän juttu, me halutaan tämä pitää hengissä. toivoisin, että se on myös niin kuin kaksisuuntaista, että Interinkin kannattajat voi osallistua siihen, koska kilpailu täällä kylässä on hyväksi.
Joo, mä tunnen henkilöitä, joilla on kausikortti sekä Palloseuran että Interin peleihin. Ja tuommoinen joukkorahoitus oli ihan hyvä homma. Kannatan sitä ja se oli hyvä juttu Palloseuralta. Ihmettelen vaan, että se tehtiin just kun sarja on alkamassa. Miksei ne tehnyt sitä puoli vuotta sitten? Nyt ne ei enää mistään saa niin kuin kunnon sponsoreita ja muita ja pelaavat jossakin, pelasti Parkin kentällä vai Paavo Nurmella jossakin.
Mutta onko se juuri sitä ammattimaisuutta, mitä me peräänkuulutetaan, että tehdään liialla lyhyellä jänteellä?
Nimenomaan.
Pelataan kausi kerrallaan tai peli kerrallaan.
Joo, niin sen takia mä halusin vetää tämän 10 vuoden takaisin vaiheet, että mitään niin kuin ei oppinut seurajohto sieltä. Ei mitään niin kuin oppinut näistä silloin, kun oli rahaa, niin nyt ruvetaan toistamaan samoja virheitä, kun ei ole rahaa.
Mutta eikö siellä ole eri ihmiset johdossa kuitenkin?
Joo, mutta pitäisi niitä varmaan lukea vaikka seuran historiikki.
Mä haastattelin tuossa viikolla TPS-kannattajaa, jonka terveiset sinne hallituksen kokoukselle oli nimenomaan nämä sanat, että nyt homma kuntoon ja ottakaa opiksenne tästä, mitä aikaisemmin on sekoiltu, että enemmän niitä omia hyviä junioreita sinne pelaamaan, eikä turhaa laiteta rahaa sitten muualta ostettaviin pelaajiin, jotka ei välttämättä kuitenkaan niin hyviä ole. Kiitoksia! Toivottavasti kaikki paikalliset menestyvät, Turun Veikot, FC, Inter, TPS, kaikki. Menkää paikan päälle tukemaan omaa joukkueenne tänne. Meidän aloituskokoonpanomme oli tänään Anna Sorainen, Tomi Lohikoski ja Tapani Kinnunen. Minä olen Kalle Talonen. Ei tarvittu edes vaihtomiehiä tänään, eikä naisia.
Joudutaanko me penkille?
Mukavaa viikonloppua kaikille.